Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien viešpatės Balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Aurėja,
Marija.
Ir mes šiandien norėsime su jumis kalbėtis, dalintis apie sekmadienio evangeliją. Taigi pradėsim nuo evangelijos ir prašysime tave, Aurėja, kad mums perskaitytum ją.
Taigi evangelija pagal Luką. Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais pradėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.
Tai norėtųsi pradėti nuo to, kad Jėzus šitoje evangelijoje duoda mums labai tokius tikslius nurodymus, gairės. Ir kažkaip nebūna taip, kad kai Jėzus duoda tos nurodymus, ar tie žodžiai jie būna iš tų žodžių, kurie taip pasiklausai ir supranti, kad tai yra iššūkis toks, kad tai nėra taip lengva. Ir Jėzus, ką jisai duoda, kad ėjo gausios minios paskui Jėzų ir jisai tarsi duoda gairias, kad norint būti mokiniu, ką reikia padaryti. Tai pirmas dalykas yra apie šeimą, apie artimuosius, kas nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų ir taip toliau. Kaip ką tik skaitėme evangelijoje, bet skaitydami galime biškį sutrikti, nes Jėzus prieštarauja, nes tai šventajame rašte galime evangeliją skaityti, kad kaip tik turime mylėti artimą, čia turime neapkęsti artimą ir kaip čia dabar suprasti, kad vienur sako mylėti, kitur nemylėti. Tai labai svarbu yra paminėti šitą dalyką, kad tais laikais hebrajų kalboje nebuvo tarsi myli, labiau myli, mažiau myli ir tiesiog buvo sakoma, kad arba myli, jeigu myli, bet jeigu norėjo pasakyti, kad nemyli, tai tiesiog buvo vartojama žodis, kad neapkenčia. Buvo arba vienas kraštutinumas, arba kitas. Tai čia reikia žiūrėti per tą prizmę, kad Jėzus nekviečia dabar nuo šiandienos neapkesti savo artimų ir draugų, nes tikrai tai nebūtų pagal Dievo valią, kuris yra meilė. Bet čia yra labiau kalba apie tai, kad Dievas turi būti pirmoje vietoje. Ir mes prie šito dar sugrįšime, bet ką Jėzus dar sako, kad kviečia nešti savo kryžių ir sekti paskui jį. Ir sako trečią dalyką, kad atsižadėti visos savo nuosavybės, nes kuris to nepadarys, jisai negali būti mano mokiniu. Ir manau, kad tai yra toks iššūkis tada, kai mes šitą klausome, kad ar tikrai mes galime ir mums pavyks visus tos dalykus įvykdyti, jeigu mes norim būti jo mokiniais, nes eina visame paskui Jėzų ir jisai tarsi duoda gairias, norint būti mokiniu.
Man tai gal kažkaip irgi šita vieta kalba apie tai, kad paskui Jėzų ėjo gausios minios, tai tie žmonės, jie matė tuos stebuklus, kuriuos Jėzus darė ir jie tiesiog sekė iš paskos, bet Jėzus ieško ne fanų, bet jisai ieško draugų, jisai ieško mokinių, ieško tai, kas jį iš tikrųjų mylėtų. Ir jisai tarsi pasako tas gairias, jisai duoda tarsi tokį kaip žemėlapį, ką mes turime daryti. Ir tai yra mūsų pasirinkimas, ar mes norime Kristų sekti iš idėjos, dėl to, kad visi seka, dėl to, kad tai yra kažkokia tradicija, dėl to, kad mes, nežinau, norime kažkokios naudos iš Dievo, ar tai yra dėl to, kad mes jį pamilome, mes jį pažinome ir pamilome kaip patį Dievą, kaip patį Jėzų, ir mes trokštame sekti paskui jį, ir mums nesunku atsižadėti savo gyvenimo tam, kad sektume Kristų, kuris atidavė savo gyvenimą už mus.
Ir svarbu paminėti yra tą dalyką, kad net skaitydami pradžios knygą žinome, kad Dievas viską sukūrė, kad realiai Dievui viskas priklauso žemėje. Ir tada atsitinka taip, kad ištinka kažkada tas akimirka, kai kažkas patampa viršesnio už Dievą, kur mes pasisavinam arba tas dalykas pasisavino mūsų širdį. Ir tas dalykas, kurios tarsi viskas priklauso Dievui, patampa, nu vat, bet čia mano. Ir apie tai, ką kalba šiandien Evangelija apie ir šeimą, ir apie artimuosius, kad žmonės gali užimti pirmesnę vietą negu Dievas. O Dievas yra tas, kuris yra tikras garantas mums čia žemėje. Tas tikras garantas, kuris gali garantuoti, nes mes patys savimi galime pasirūpinti, nežinau, užsidirbti milijoną, loteriją laimėti. Va, loteriją laimėti milijoną, turėti milijoną eurų ir dabar galvosim, kada būsim pasirūpinti, bet tai, kad mes tada galim susirgti, gali kažkas mūsų artimiesiems atsitikti. Kad mes taip iš tikrųjų, jeigu mes taip pažvelgtume atvirai ir nuoširdžiai giliai į širdį ir į šitą situaciją, kad mes negalime tiesiog pasirūpinti, mes negalime, mes nesam įgalus aprūpinti save ir garantuoti savo saugumo. Nors turėtume apsauginius, vežiotumus su mašina geriausias vairuotojas, kad patys nevairuotume, varės nepadarytume. Ar dar kažko kito, mes negalim savo garantuoti saugumo. O Dievas yra tas, kuris gali garantuoti, kad iki gyvenimo pabaigos netrūks nei pinigų, nei maisto, nei su šeima nieko nesitiks, kad sveiki visi bus, kad laimingi būsime. Ir taip iš tikrųjų tik Dievą iškėlusi pirmą vietą mes galime jausti saugus, bet mūsų širdis kartais apsigauna ir kiti dalykai užima tą pirmą vietą ir mes tada gyvenam tarsi tokia iliuzija, kur galvojame, kad viskas taip yra nuostabiai, viskas taip yra gerai ir apsistatom tarsi to žemiško turtu ar džiaugsmais, bet taip iš tikrųjų nuėję į dangų mes nuėsime vargšai, mes turėsim čia mes gal būsim turtingi, bet anapus mes nuėsime neturėdami nieko, nes mes krausime šito žemės turtą, bet neturėsime to dangiško turto, neturėsime tų gerų dalykų. Ir norėtųsi tavęs klausti, Aurėja, kaip tau sekasi iškelti Dievą į pirmą vietą?
Oi, turiu pasakyti, tai yra visa mano tikėjimo kelionė iškelti Dievą į pirmą vietą, nes pradžioj kai atsiverčiau, tai buvo turbūt lengviausia. O po to jau darosi vis sunkiau ir įdomiau, taip sakant, nes gyvenimas sukasi ir kelia naujų iššūkių. Ir yra dalykų, kurie vis varžosi tarsi su Dievu, kad būtų toj pirmoj vietoj. Ir kiekvieną kartą, kai aš suprantu, kad tarsi turiu viską, ten sekasi mokslai, turiu gerų draugų, turiu finansų. Nu, tiesiog atrodo, viskas kaip ir susidėlioja gražiai, bet tuo metu, kai aš suprantu, kad kažko vis tiek trūksta, tarsi kažkokios ramybės trūksta, tokio tvirtumo, tarsi saugumo, nu, va, tų dalykų, kurios tu suvardinai, ne, kurie ateina, kai Dievą pastatom pirmą vietą ir kurių niekas kitas realiai negali mums suteikti, jokie žmonės, santykiai, pinigai ir taip toliau, tai tada aš suprantu, kad, tai tada jau Dievas nebe pirmoj vietai. Ir aš iš tikrųjų turėjau labai ilgą kelionę savo išsiaiškinti, kaip labai praktiškai savo gyvenime turėti tarsi tokią prevenciją, kad Dievas liktų pirmoji vietai. Ir labai daug klausinėjau visokiausių žmonių ir ieškojau savo to atsakymo ir buvo labai įdomu. Ir buvo ir skaudžių momentų tokių, kur norėtų čia praslydai ir vėl įstatėjai kažką į pirmą vietą ir vėl tarsi į maldą nenuėjau, nes norėjau pamiegoti, arba į maldą nenuėjau, nes kam nors ištiko krizė ir reikėjo padėti tiem žmonėm, kur atrodo, tu tarsi ir geras darbas, bet ta kartu ir nesusitikau su Dievu, tarsi mano širdis nenuėjo pas Dievą pilnai, kaip aš norėčiau, ir tada, nu va, tie visi prioritetai ir tokie žaidimai ir taip slidu atrodo ir sunku kartais išlikti tikrai tiesoje su numeris vienas Dievas. Mano draugė net jokia, kad neturėtų būti numeris vienas dievas, turėtų būti tarsi užbrūkšnio numeris nulis, kur įsitraukia į visas įmanomas sritis, tarsi tai. Net ne tai, kad pirmas prioritetas. Tai va, mano dabartinis atsakymas, mano dabartinė prevencija, čia kaip sakau, yra į kiekvieną dalyką, kur einu kviesti dievą. Pavyzdžiui, einu susitikti su tėvais ir sakau, dieve, palaimink mūsų šitą laiką, šventoji dvasiai, kviečiu tave, kad padėtų man išbūti su jais, kalbėti su jais, priimti juos, nu, va, tose dalykuose, kur man kartais būna sunku tarsi, kviečiu dievą. Arba einu savo noriauti su vaikais ir tiesiai prieš renginį, va, pasimeldžiu trumpai, kad palaimintų dievas tą renginį, kad palaimintų vaikus, kad palaimintų vadovus, kad visi sutartume, susigyventume ir taip toliau. Tokie atrodo labai smulkus maži dalykai, bet iš tikrųjų aš pastebiu, kad tai perkeičia labai mano širdį ir kartais netgi perkeičia mano kažkaip matymą ir padeda nusiteikti vat, būtent tam, kas ateina, nes būna ateini tarsi į renginį ir būna kažkur kitur, kažkokiose rūpeščiose arba kažkokiam galvojime tai, kas čia dabar tave neramina, bet tarsi vat, tas pasimeldimas, paprašymas Dievo būti čia ir dabar, kad jisai sustiprintų, sutvirtintų, tai tas padeda kažkaip išlaikyti jį pirmą, tarsi tada aš stengiuosi pamatyti vaikuose, kaip aš galiu jam padėti, pamatyti kitose žmonėse, pamatyti kitose žmonėse, galbūt Dievą, kur man sunku jose matyti, tai padeda tokį turėti priminimą ir širdies nusiteikimą. Tai šiuo metu man tai labiausiai turbūt padeda ir labai džiaugiuosi, kad atradau šitą dalyką. Ir žinau, kad tai nėra paskutinis, kaip čia atsakymas, paskutinis taškas šitoj kelionėj, stengiantis išlaikyti prioritetų Dievą visame kame. Ir kažkaip priimu, stengiuosi priimti ir mokytis to, kad, nu gerai, čia negalutinis turbūt, gyvenimas dar ištiks, gyvenimas dar pilnas su iššūkiu ir galbūt reikės ieškoti naujų būdų. Tai va, tokia atvira dar esu šitame klausime.
Kaip tau, Marija?
Tai man Dievą iškelti pirmą vietą yra tarsi nuolatinė tokia kelionė, nes atrodo vienoje vietoje kažkaip lengva atiduoti savo gyvenimo aspektą tam tikrą Dievui ir tai yra visiškai tokia kaip ir lengva užduotis atiduoti ir viskas. Paskui atrodo, pasakė, galvą į šoną žiūri, o, tai dar yra šita vieta netiduota mano gyvenimo Dievui. Nu, ir taip kažkaip kvieti Dievą, atiduodi ir kažkaip kvieti į tą savo kasdienybę, į tą gyvenimą. Bet gal man yra sunkiausia atiduoti Dievui tai, kas man yra brangiausia. Ir tai, kas liečia mano pačios širdį. Ir tada atrodo, nu, nežinau, Dieve, nu, aš nežinau, ar aš noriu tau atiduoti šitą vietą. Tu galbūt turėk visas kitas vietas mano gyvenimo, bet gal šitą aš pasiliksiu sau, nes aš pasirūpinsiu gal pati tuo. Aš nežinau, Dieve, ar tikrai galiu tavim pasitikėti šioje vietoje ir kažkaip, nu, tokios vat mintys tarsi kyla. Ir aš suprantu, kad tos mintys tai yra tik tais abejonių sėklos, kurios sėjasi mano širdyje ir kuo ilgiau aš tarsi stengiuosi laikyti tai savyje, laikyti ir bandyti sukontroliuoti pačiai, tai tuo sunkiau man paskui būna paleisti ir atiduoti tai Dievui. Bet kažkaip gyvenimo patirtis tiesiog mokina mane, kad tiesiog tos kaip ir praktikos, kuomet yra tikrai kažkoks svarbus dalykas gyvenime, jog jeigu iš pradžių tiesiog sunku taip tiesiog atiduoti Dievui pilnai tai, tai pradėti tarsi tokias pratybas, kai iš pradžių prašyti Dievo, kad Dieve, aš prašau, kad tu man dovanotum tą norą, kad sužadintum manyje tą troškimą, kad aš norėčiau savo tą laisvą valią atiduoti tai, kas yra man brangiausia. Ir iš pradžių tai būna tiesiog malda, kuomet, nu, tarsi prašau aš Dievo, kad man tai būtų, kad aš galėčiau jam tai dovanoti, dovanoti su meile ir dovanoti, kad man neskaudėtų, tarsi va, aš atidaviau ir turėkis Dievę, bet dabar aš labai čia pikstu ant tavęs, kad tu čia pasiėmi iš manęs. Bet kad tai būtų viskas su meile ir iš meilės jam. Ir kurį laiką taip meldžiuosi, kad tiesiog jis man padėtų. Paskui žiūriu, kad manyje jau atsiranda tas troškimas, kad aš noriu. Ir tada aš pradedu melstis jau, kad Dieve, aš tau atiduodu, aš tau ne tai, kad atiduodu, bet aš tau dovanoju tai, nes aš noriu, kad tai būtų Dieve tau taip pat brangu, kaip ir man tai yra brangu. Ir aš jam tiesiog atnešu tai, atnešu tai, atnešu tai. Ir taip pat aš prašau Dievo pasitikėjimo, kad aš manyje auktų tas pasitikėjimas, kad jisai tuo ir pasirūpins. Kad jam tai yra svarbiau netgi negu man yra svarbu. Ir kad jis gali geriausiai tuo pasirūpinti. Ir atrodo, tada aš galiu paleidinėti tas savo, nu, vat, svarbiausias gyvenimo vietas, patruputį taip į Dievo rankas. Ir tada jau ateina tas momentas, kai aš galiu stovėti priešais Kristų ir matyti, kad jis yra priešais mane ir jis savo rankose laiko tą mano gyvenimo aspektą. Ir jog jis yra Dievas, jog jis yra valdžioje, jog jis yra meilė ir jog jis yra amžinasis Dievas. Ir matyti jo tą apvaizdą su mano, atrodo, dabar jau tokia smulkmenėlė prieš visą tą Dievą, tai yra didžiulis, didžiulis palaiminimas. Tai kažkaip irgi norisi gal raginti jūs, kad nebijotumėte kažkaip paleisti tų svarbių dalykų gyvenimo, nebijoti paleisti tos kontrolės ir žinoti, kad Dievas tiesiog myli jūs ir kad jisai pasirūpins kiekvienu gyvenimo aspektu.
Kai tu, Aurėja, dalinaisi apie vaikus, man kažkaip prisiminė toks įvykis, nes mes kaip tik prieš savaitę dar sekmadienį buvome Lenkijoje, buvom tokiam dideliame renginyje, kur susirinko didžioje salėje 10 tūkstančių žmonių, kurie susirinko visi tam, kad galėtų kartu šlovinti Dievą ir visi kartu meldėmės buvom, tai buvo nuostabus laikas, važiavom su bendruomenė, Marija irgi buvo, kartu važiavo ir važiavo daugiau mūsų iš bendruomenės ir būdamas tenai, išgyvendamas tokį Dievo artumą, aš sakiau šventai dvasiai, šventoj dvasiai, kaip aš tavęs pasilgau. Ir tas atsakymas, kurį gavau tada, kuris tikiu buvo iš Dievo, mane labai palietė, nes šventoj dvasiai atsakė, tai kad aš visada buvau šalia. Aš esu Emilijoje. O Emilija yra mano dukrytė, kuria yra 5 mėnesiai, su kuria vat, grįžęs namo visada stengiuosi būti, kad kurti santykį su ją ir būti šalia jos, lydėti toje gyvenimo kelionėje. Ir kažkaip tas vat, labai palietė apie tai, ką irgi tu dalinaisi, kad Dievą matyti kitose žmonėse, nes mes kartais užmirštame apie tai, kartais labiau atsimenam apie svetimus žmonės, gal kartais matome kokį benamį, ar žmogų, kuriam reikia pagalbos ir tada, o čia greičiausiai vis tiek padedu tam žmogui ir jame gyvena Dievas, bet kartais taip sudėtinga yra prisiminti tą dalyką, kad tose žmonėse, kurie yra čia, su kurias gyvena po vienu stogu, juose gyvena Dievas ir juose išvelgti Dievą ir suprasti, kad būdami su jais, mes irgi būname su Dievu, nes tik aš gyvenu, kad matydama, stebėdama savo dukrytę, aš galiu labiau pažinti šventąją dvasę, kokia jinai yra, kad jinai yra jautri, kad jinai yra švelni. Ir tiesiog būdama su ją, leisdamas laiką su ją, tai gali irgi patapti laiku su Dievu, tai gali patapti malda. Ir važiuodamas namo, jau tada skambinau Solvitai savo žmonai ir jokavau, sakiau, kaip ten laikosi mano mažoji šventoji dvasė. Tai važiavau pasidalinti, vat, norėjau su tokiu, tokia patirtimi savo, o apie tai, ką mes kalbame, tai irgi yra apie nuolatinį atsivertimą ir turbūt sunku yra atsakyti, kaip sekasi iškelti Dievą vat, į pirmą vietą, kaip man sekasi iškelti Dievą į pirmą vietą. Nes tai yra tiesiog kiekvienos dienos darbas ir vakar galėjo gerai pasisekti, šiandien gali visai nepasisekti, bet turime su tuo dirbti kiekvieną dieną.
O ką turi omeny, sakydamas, vat atsiversti kiekvieną dieną?
Tai atsiversti kiekvieną dieną aš suprantu ir išgyvenu tą dalyką, kad tiesiog kiekvieną dieną turime gyventi su Dievu ir dėl Dievo ir taip kaip vat kalba mums Evangelija, kad Dievas turi būti pirmoje vietoje ir manau, kad nežinau, kaip ir Marija dalinosi, vis atsiranda kažkokias rytis, kur pastebi, kad Dievas yra visur, bet nu, va, šitoj srityje, tai Dieve gal aš pats pasirūpinsiu. Ir tai yra darbas įsileisti Dievą ir atsiliepti Dievui į jo kvietimą, nes taip iš tikrųjų mes kartais delsiame atsiliepti Dievui, bet geriausia vieta, kurią galime turėti čia žemė, tai yra ta vieta, kai mes atsiliepiam Dievui. Nes Dievas žino mūsų širdies troškimą giliausią, kurį kartais mes nepripažįstame. Dievas pažįsta mūsų talentus, jisai pažįsta aplinkybės ir jisai mums duoda pasiūlymą. Ir taip neretai mes delsame, nes atrodo, nu, bet aš tai geresnį planą turiu, bet tai yra tokia tarsi apgaulė, kad mes turime geresnį planą, negu turi pats kūrėjas viso pasaulio ir mūsų kūrėjas, Dievas, kuris yra paruošęs mums kažkokią užduotį, misiją, kelią ir jisai mus kviečia. Ir nėra lengva atsiliepti, nes į tą klausimą aš tyliai širdyje jokiausi apie tą, kaip man sekasi, nes man sekasi šiuo metu sunkiai, nes aš dėlsiu visą vasarą atsiliepti Dievui, nes Dievas kviečia į kažką, kas man yra nedrasu, ko aš nesuprantu, bet aišku, šiandienos evangelija mane ir pagodžia, nes šiandienos evangelija visos tos tie palyginimai, kur Jėzus sako ir apie bokštą, tai jie yra ir apie karalių, kuris ruošiasi karui, kad tie palyginimai yra apie tai, kad mes turime vadovautis ir protą, kad Dievas davė protą, dėl to reikia surasti, pagauti kažkaip tą balansą, kad ir suprasti, atsiliepti, į ką Dievas kviečia, ir suprasti, kaip tą padaryti, kad tai būtų visgi išmintinga, nes Dievas davė protą, kurio mes turim naudotis. Dievas nenori robotų, jisai nenori tarnų, jisai nori draugų, jisai pasidalina savo širdimi. Ir jisai nori, kad mes kartu su to eitume, nes jisai nenori, kad mes būtume tiesiog tie, kurie esame vykdytojai. Ir kadangi Dievas kviečia mane išeiti iš darbo ir atidaryti VŠI, kad galėčiau daugiau laiko skirti ir galėtume visus tos daryti dalykus, ką darome su bendruomenė. Suprantu, kad tai būtų nelabai išmintinga, turint šeimą, mažą vaiką. Ir klausimas yra, kaip apjungti kvietimą su protu ir padaryti tai išmintingai, kad visgi aš turiu ir šeimos pašaukimą, kad tame būtų pasirūpinta ir šeima, bet ir galėčiau atsiliepti Dievui, bet irgi grįždamas iš tos Lenkijos, iš to vat laiko, kai visi kartu meldėmės, ir išgyvendamas, kaip svarbu yra taip iš tikrųjų atsiliepti Dievui, nes užteko vieno žmogaus, nes visą šitą renginį organizavo, dalis iš jūsų pažįsta iš Lenkijos Marcin Zelinski, kuris tiesiog suorganizavo ir dėl to, kad jisai atsiliepė Dievui, kas jam buvo nedrasu, nes šitas renginis kainavo milijonas zlotų, o iš bilieto jie surinko tik 500 tūkstančių, nes jisai tai nedarė dėl verslo, kad užsidirbti pinigus. Tai tiesiog buvo jo tikėjimo žingsnis, nes Dievas kvietė, jisai norėjo atsiliepti ir jie turėjo kažkokiu būdu vat, surasti būdų, kaip padengti tos likusius 500 tūkstančių. Ir būdamas tenai ir kartu besimesdamas ir jausdamas ir matydamas visus tos žmonės, kurie atėjo su atvira širdimi tam, kad melsis ir būti su Dievu, aš supratau, kad buvo verta ir tiesiog, kad tai buvo vieno žmogaus pasakymas Dievui taip, ir tas taip subarė 10 tūkstančių žmonių, kurie susirinko tam, kad melsis ir šlovinti Dievą. Ir kas būtų, jeigu kiekvienas iš mūsų, net tada, kai tai yra nepatogus taip, kai tai yra taip, kuris reikalauja aukos, kiekvienas iš mūsų pasakytume, aš manau, kad tiesiog Dievo karalystė būtų aplink mus, nes jinai tiesiog skleistusi, bet kiekvienas iš mūsų žinome, kad tai nėra lengva. Nėra lengva atsiliepti Dievui tose dalykuose, kurie reikalauja aukos, kurie nėra lengvi, bet tikrai verta ir ypač, kai ir arkivyskupas irgi buvo, kuris irgi dalinosi ir dėkojo Marcinui už visą tai, vat, kad pasauliečiai susibūrė kad kartu melstis ir būti. Ir jisai dėkoja už tai, nes jam būnant arkivyskupu, tai yra irgi kaip liūdimas toks, tai yra, jam yra gražu būnant ganytojų, matyti, kaip jo avelės patys susibūrė, susišaukė, nes Marcinas irgi yra pasaulietis, ir susirinko tam, kad šlovinti, ir pakvietė jį, ir jisai su džiaugsmu irgi atvažiavo, tam, kad kartu dalyvauti ir būti su jais. Ir tai yra va, ta svarba pasakyti Dievui taip, tai suprantu, kad man yra sunku, nes aš esu tose svarstymuose, kaip jau kauju, dėlsiu visą vasarą atsiliepti Dievui, bet sugrįžtu su to, kad reikės dėti kažkokius žingsnius, kad galėčiau atsiliepti Dievui ir daryti tos dalykus, į kurios Dievas kviečia.
Labai įdomu tavo, kaip suprantu, tos rytis, ar ne, kur sunku Dievui įsileisti, tai tokios labiau darbo, finansų, kur suprantu, kad tikrai labai svarbios yra. Man asmeniškai tai buvo ir yra visai dažnai žmonės, santykiai su žmonėm, su savo draugėm, draugais, kur tikrai va, prieš porą metų turėjau tokį įvykį, kuris labai supurtė mane, kur aš visą laiką tikėjau ir norėjau ir galvojau, kad taip ir yra, kad aš atiduodu savo gyvenimą visą Dievui. Ir tada nutiko taip, kad vienu metu du žmonės man labai labai artimi nusprendė ten dėl skirtingų priežasčių, žodžiu, išeiti iš artimo santykio su manimi ir aš likau viena tarsi ir aš supratau tada, kad aš iš tikrųjų buvau taip įsikibus tų žmonių ir man buvo tokia kelionė ir labai svarbu aukti tame supratime, kad aš buvau įsikibus žmonių ir atrodė, aš net nesupratau to, bet kai tie du žmonės išėjo, man buvo tokia didelė tragedija ir buvo taip sunku pasitikėti Dievu, kad jisai tarsi nusteiks naujų žmonių, kurie užims tą vietą, kurie irgi sukurs manim tokį santykį, kad bus tie vaisiai tų santykių. Nu, žodžiu, visą tokį nerimą aš buvau sudėjus ant tų žmonių ir savo tokį saugumą tarsi. Ir kai išėjo, labai viskas susipurtė ir buvo man didelė pamoka sekti, tarsi kasdien sekti, kame aš iš tikrųjų neįsileidžiu ir kame aš iš tikrųjų tarsi sudedu daugiau savęs ir savo to saugumo negu kad į Dievą. Tai tarsi kitas rytis atrodo, bet tikrai va ta, kuri man visą laiką labai kirba ir reikia būti atidžiai pačiai prieš save ieškoti. Atrasti, ar jau mano saugumas, ar dar mano saugumas yra pas Dievą, ar dar pas žmonės, kai tarsi va tie negali su manim būti ten tada, kad man reikia, arba kažko man suteikti. Ar bėgu pas Dievą, ar pas tą žmonės, pavyzdžiui.
Tai yra toks juokelis labai geras, kad kai va, žmonės patiria tą atsivertimą, kad ir vėl sugrįžta pas Dievą, tai yra toks juokelis, kad paskutinė atsiverčia mūsų piniginė, kad sunkiausias rytis, kuria yra atiduoti Dievui, tai yra pinigus, nes atrodo viską galima atiduoti, bet kas liečia finansus, tai ne Dieve, čia man uždirbti pinigai arba man reikia tiek pinigų ir sunku ten įsileisti Dievą, kad Dievas būtų tas šeimininkas ir mūsų finansų, ir mūsų pinigų. Ir kas liečia viso šito atidavimo visus ryčių, kurias turime tiek šeimos, tiek draugų, tiek finansų, tiek galbūt svajonių kažkokių ar planų, kurios turime, tai labai svarbu atpažinti savo širdyje, kokią poziciją mes esame užėmę. Ar mes esame savo gyvenime valdytojai ar šeimininkai. Nes kuo skiriasi valdytojas nuo šeimininkas? Šeimininkas žino, kad viskas priklauso mums, kad tai yra mūsų dalykas, o valdytojas jisai žino, kad yra virš manęs yra šeimininkas, kuris leido valdyti savo turtą. Ir šita pozicija yra labai svarbi, nes jeigu mes žinome, kad mes esame valdytojai, mes žinome, kad mūsų šeima, mūsų artimieji nepriklauso mums, mūsų planai, mūsų svajonės nepriklauso mums. Mūsų finansai nepriklauso mums. Mūsų planai kažkokie ateitis ir apskritai visas gyvenimas nepriklauso mums, nes mes neturime įtakos, ar mes rytoj pabūsim ryte ar ne. Nes visa priklauso nuo Dievo. Ir kai mes turime valdytojo širdies poziciją, tarsi tą nuostatą, Mums nėra sunku, jeigu Dievas sako, o dabar tam žmogui arba kažkam duok 50 eurų. Nu, nes tai vis tiek nėra mano pinigai, bet jeigu tai yra mano sunkiai uždirbti pinigai, tai kartais yra sunkiau tada atiduoti, nes aš nenoriu dalintis. O tai kodėl aš dabar turiu dalintis? O tai ką jisai uždirbo? Ką tas benamis sėdi čia, eina, tegul dirba geriau, tai dabar aš turiu jums duoti savo pinigus. Bet kad mes turime tą suvokimą, kad mes esame valdytojai, mes tiesiog atsiliepiam Dievui, mes atsiliepiam šeimininkui, nes šeimininkas valdo šitą turtą ir dalina, o mes esame valdytojai ir tas suvokimas, kad net mūsų talentai, net mūsų darbas, net mūsų vieta, ar tai, kad mes gimėme šitame laike, o ne prieš N amžių ir nesame kažkokiais vergais, pavyzdžiui, kažkur. Tai irgi yra Dievo dovana, mes tam neturėjome jokios įtakos, tai nėra dėl to, kad mes kažko esame išskirtiniai, o tai yra dėl to, kad tai tiesiog yra dovana, kad Dievas taip sugalvojo, jisai taip nutarė, jisai taip norėjo ir jisai panorėjo mūsų būtent šitoj vietoj, būtent šitame laike ir kviečia įbūtent tam tikrą misiją šitoje žemėje. Ir norisi kažkaip irgi klausti jūsų ir klausti tavęs Aurėja, o kaip sekasi nešti savo kryžių vat, kasdienybėje šitame gyvenime, nes Jėzus sako, kas nenešė savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Tai, o kaip visgi sekasi nešti tą kryžių?
Tiesa, čia vienas iš tų trijų dalykų, kur sakai, kad Jėzus nurodo, ne, taip, kaip būti taip. Jo mokiniu, tai Dievas pirmas, nešam kryžių ir kad turime atsižadėti nuo savybės. Tai iš tikrųjų, aš asmeniškai patiriu, kad mano kryžius tarsi su laiku kinta, kas yra tas mano kryžius man, kas yra tas mano sunkumas, su kuo man sudėtinga išbūti su Dievu, prie jo pasitikint, kad jisai padės nešti tą kažkokį sunkumą ir priimant tai, kad ne aš viena turiu jį nešti. Tai paprastai aš nenoriu kančios. Abejoju, kad kažkas labai norim ir suprantu, kad norisi spyriotis ir tarsi būna kažkokie sunkus dalykai ir norisi tiesiog sakyti, Dieve, sutvarkyk tai ir aš nebenoriu šito. Bet kartu išgyvenu ir tai, kad per kančią mes ir augam ir labiau suprantam ir savo santykį su Dievu ir su kitais ir su savim. Daug iš tikrųjų yra vaisių. Iš to, kai mes sugebam iš tikrųjų išbūti sunkumuose savo, tai stengiuosi labai išbūti, bet kartu ir taip sunku, atrodo, norisi sakyti, va, aš labai myliu Dievą ir jis man visada padeda ir dėl to lengvas mano kryžius man yra, tačiau kartais kryžius būna labai sunkus. Aš tikrai suprantu, kad mano kryžius man irgi kartais būna labai sunkus ir tenka tikrai sėdėti ir žvelgti į Kristų ir sakyti, eina savo Dievę. Nu, kažkaip čia sudėtingai, bet išbūti stengiuosi. Turiu žmonių irgi, kurie padeda atkreipti dėmesį į tai, kad man sunku, pavyzdžiui, pripažinti tai kartu, aiškintis, kaip čia galim išspręsti tam tikras situacijas ir taip toliau. Ir Dievas labai veikia irgi per to žmonės. Va, bet iš tiesų tai vienas irgi iš man svarbių dalykų buvo suprasti, kad jeigu noriu sekti Kristo, jeigu noriu atiduoti savo gyvenimą jam, jeigu noriu kažkaip tai būti jo mokinė, tai reikės ir pakentėti. Tikrai ir apaštalai kalba apie tai, ir Kristus kalba apie tai, ir nesinori. Nu, bet kadangi žinau, kad 100% noriu sekti Kristų ir žinau, kad tai yra gera ir matau to vaisių savo gyvenime, tai irgi kaip Jobo knygai, man atrodo, yra pasakyta, negi priimsime gerą iš Dievo rankų ir nepriimsime blogą. Tai kažkaip mane stiprina šita eilutė ir suprantu, kad gerai. Tai įkvepiam, iškvepiam, pasiimam savo kryžių ir važiuojam. Va taip. O tau kaip, Karoli?
Man tai norėjusi dar kažkaip atliepti, besiklausant tavęs ir pasakyti, kad turbūt yra svarbu paminėti, kad kiekvieną iš mūsų padrasinti, imti tą kryžių, kad Jėzus sako sekti paskui jį, ne tiesiog imti kryžių ir nešti, tai vadinasi, kad Jėzus nepalieka mūsų vienu su to kryžiumi ir kaip sako irgi Mato Evangelijoje galime skaityti 11 skyriuje, Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir ką toliau tada Jėzus sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai kažkaip norisi padrasinti ir save, ir kitus, kad šitą kryžių, kuris kaip ir taurė dalinaisi, kartais yra iš tiesų nelengva nešti, kartais būna įvairių dienų, įvairių situacijų, bet tas mūsų kryptis, mūsų rodiklė turėtų visą laiką rodyti Jėzų, nes su Jėzumi nėra jokios sunkios situacijos, nėra jokio viršesnio, didesnio dalyko negu Dievas, nes Dievas yra kūrėjas, Dievas valdo visą pasaulį ir taip kaip kalbėjome, kad Dievas sukūrė visą pasaulį ir visą, ką matome aplink save ir visą tai, kas yra, viskas priklauso Dievui. Ir kažkaip dabar bekalbant irgi prisiminė tokią situaciją apie tą Dievo naštą ir Dievo ėjimą per naštą, per sunkumą su Dievu. Aš atsimenu, kai buvo pandemija ir prasidėjo ir kaip tik tada neturėjau darbo. Ir atsimenu, kad tada pradėjau kurti greitai planą, tikrinti skelbimus, kur čia įsidarbinti, susirasti darbą. Ir atsimenu, kad tada pats save pagavau ir sakau, Karoli, tu net nepasimeldei. Reikia pradėti nuo to, kad ne pats pasirūpini savimi, nueini pas Dievą. Ir aš atsimenu tada, kad aš nuėjau melstis ir meldžiausi tam, kad labiau pačiam sau suvokti, aš užlipau ant lovos, kad būti aukščiau, ne ant žemės stovėti. Ir pradėjau melstis ir skelbti tarsi Dievą virš šitos situacijos, kad Dievas yra viršesnis, kad Dievas yra aukštesnis, kad Dievas neturi trūkumo nei finansuose, nei darbuose, nei jokiose kitose dalykuose. Ir tiesiog tokiu būdu pasimelsti, kad pačiam savo prisiminti, kad Dievas yra virš ligos, virš mūsų problemų, virš kažkokių trūkumų. Ir aš atsimenu, kad aš tada pasimeldžiau, aš nuėjau miegoti ir ryte radau žinutę iš žmogaus, kuris rašė, Karolį, atsiųsiu savo sąskaitą, nes aš vakar meldžiausi ir išgirdau, kad tau reikia pervesti 500 eurų. Ir aš supratau, kad Dievas tiesiog, jisai valdo, jam viskas priklauso, bet nuo mūsų priklauso, ar mes patys norime savim pasirūpinti, ar mes leidžiame, kad Dievas mumis pasirūpintų. Ir tai nereiškia, kad dabar visi klausytojai nubėgsim vakare ir pasimelsim, kad Dievas rytoj jau dovanotų kiekvienam į sąskaitą po 500, geriau net ir po daugiau eurų, naują automobilį ar dar kažką. Bet Dievas tikrai yra kiekviename sunkume, kurį mes išgyvename. Jisai tikrai yra kiekvienam kryžiuje, kurį mes nešame. Ir tikrai verta pas jį ateiti, nes aš nesu nieko kitoks ir išskirtinis. Kiekvienas iš mes esame visi Dievo vaikai ir Dievas lygiai taip pat kiekvieną iš jūsų myli. Ir jeigu jūs turite kažkokių problemų, turite kažkokių sunkumų, irgi galite užlipti ant lovos ir sakyti, kad grindis yra mano problema, bet aš esu kartu su Dievu aukščiau ir melsis kviesti Dievą į šitą vietą.
Kaip gražu išlavė viešpačiai tikrai už tokį nuostabų stebuklą. Dabar dar prisiminiau tokią frazę, kuri man padeda irgi su savo kryžiumi susidoroti, tai yra, kad Dievas niekada neduoda mums sunkesnių daštų, tokių, kurių negretume panešti kartu su juo. Ir kažkaip, nu vat, nuo manęs priklauso toj situacijai, ar aš pasiduosiu, ar ne. Ar aš patikėsiu tuo, kad nu, Dievas neduoda man sudėtingesio, negu aš galiu pakelti. Tai ar aš užsispirsiu ir sakysiu, nu ir gerai, aš gavau šitą kryžių, vadinasi, jisai yra manęs vertas ir aš galiu jį įveikti kartu su Kristumi. Tai va tas irgi mane kažkaip stiprina.
Tikrai taip, bet laikas mūsų visai ištirpo ir tirpsta ir kviečiame dar labai trumpai pabaigai mūsų visus klausytojus pasimelsti visus kartu ir atnešti savo širdies intenciją irgi visus tos sunkumus, kaip kalbėjome ir galbūt tą troškimą būti taip iš tiesų Jėzaus mokiniais ir iš tiesų kiekvieną dieną vykdyti tos tris dalykus, apie kurios skaitėme ir dalinomės iš Evangelijos, į kurios Dievas kviečia, kad Dievą iškelti į pirmą vietą, kad nešti savo kryžių ir sekti juo. Ir, ir kad atsižadėti visos savo nusavybės, viso turto, kad joks dalykas, daiktas ar žmogus nebūtų pirmesnis už Dievą. Tai mes kviečiame tave šventoje dvasė, kad ateitum, nužengtum pas kiekvieną išklausytojų, pas kiekvieną iš mūsų, tu matai mūsų širdis, tu pažįsti mus ir tu pažįsti visą tai, per ką einame, tu matai mūsų kryžius, kurios irgi nešame per savo gyvenimą, savo iššūkius, savo sunkumus ir mes visą tai atiduodame tau. Ir mes kviečiame tave šventoje dvasė ir meldžiame, kad tu veiktum. Nes mes tikime, kad tu, Dieve, esi didesnis, tu esi viršesnis, tu esi kūrėjas tiek mūsų, tiek viso pasaulio. Todėl mes pavedame ir atiduodame kiekvieną sunkumą, mes nebenorime ilgiau nuo šios akimirkos, nuo šiandienos nešti kryžių patys. Mes norime nešti kryžių tik su tavimi, Jėzau. Mes norime su tavimi eiti, mes norime sekti paskui tave ir norime būti su tavimi visur ten, kur esi tu. Ir mes atiduodame tau savo visus artimuosius, darbą, iššūkius, visą tai, ką turime ir sudedame į tavo gailestingas rankas, Jėzau. Ir einame su tavimi, norime eiti toliau su tavimi, nes tavo jungas švelnus, tavo našta lengva. Ir mes meldžiame šventoje dvasė, kad tu irgi prisiliestum prie kiekvieno klausytojo, kuris turi kažkokį trūkumą, kuris turi galbūt trūkumą finansinį, kuris galbūt turi kažkokią lygą, kur galbūt yra šeima kažkoks susiskaldimas. Mes kviečiame, kad visas vietas tu ateitum šventoj dvasiai ir kiekvienas klausytojas galėtų šiandien, čia ir dabar išgyventi ir patirti, kad jisai yra Dievo vaikas, kad jisai yra Dievo sūnus ar Dievo dukra. Ir tu nesi abejingas į tai, kas vyksta jo gyvenime. Kad užtenka tik pasišaukti tavęs, Jėzų, ir tu būsi tas, kuris padėsi pakelti tą kryžių ir eiti. Ir mes meldžiame, kad tu šventoje dvasė liestumėsi dabar prie širdžių, gydytum ir veiktum. Mes tu meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Mes dėkojame visi klausytojai, kad buvote su mumis šitame laike, kuris labai greitai prabėgo. Su jumis buvo viešpatės Balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Aurėjo,
Marija.
Sudie.